Перапіс насельніцтва ў Польшчы 2021.
Пра важнасць пазначэння сябе беларусамі падчас перапісу кажа галоўны рэдактар грамадска-культурнага часопісу «Часопіс» Юрый Хмялеўскі.
Мы як беларусы у Польшчы на Беласкотчыне мы маем абмежаваны ўплыў на тое, што адбываецца, нам цяжка прабіць. Ну ўсё такі мы трымаемся і мы як бы тут беларусы на Беласкотчыне, як бы з'яўляемся такім малой беларускай нацыяй у Еўропе.